Բարի երեկ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հեղափոխում Երևանում երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների ակտիվիստները փորձում են գտնել նույն հարցի պատասխանը, ինչպես փոխել քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում։ Նոր վերլուծական կենտրոն Երևանում Ռիչարդ Կիրակոսյանը հեռանում է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենի պաշտոնից վերլուծական նոր կառույց ստեղծելով։ Արգենտինական դատարանը որոշում է կայացրել 1915 թվականի իրադարձությունները, ճանաչելով որպես թուրքական պետության կողմից իրականացված ցեղասպանություն։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանի ոստիկանությունն այսօր կեսօրին սրել է Բաքվի կենտրոնում ընդդիմության կազմակերպած բողոքի ակցիան ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ մոտ 200 մարդ է ձերբակալվել, նրանց մի մասին իրավապահները դաժան ծեծի ենթարկել։ Ձերբակալվածների թվում են Մուսավատ և ժողովրդական ճակատ կուսակցությունների մի շարք ղեկավար անդամներ, ինչպես տեղեկացնում է մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Ոստիկանությունն անհամեմատ ավելի կոշտ է գործել, քան երկու շաբաթ առաջ կայացած նույնանման ակցիայի ժամանակ։ Մասնարապես այս ցուցարարների նկատմամբ ռետինե մահակներ եւ արցունքաբեր գազ է կիրառվել ընդդիմության կողմնակիցները, պահանջում էին ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրաժարականը։ Կարծես թե Բաքվում սկսում է բանականությունը հաղթել, այլ ոչ թե գործում են զգացմունքային տղայական մոտեցումները, որոնք հեռանկար չունեն, հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, պատասխանելով Ստեփանակերտի օդանավակայանի սպասվող վերագործարկման ադրբեջանական կողմի արձագանքի որոշակի մեղմացման մասին հանրային հեռուստաընկերության հարցին։ Քոչարյանը նաև հավելել է, միևնույն է, թռիչքները լինելու են։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համարախագահներն առաջիկայում կժամանեն տարածաշրջան, այս մասին Թրենդ գործակալությանը հայտնել են ԵԱԿ մամուլի ծառայությունից։ համանախագահների այցի նպատակն է շարունակել քննարկումները բազային սկզբունքների հիման վրա, հենվելով Սոչիի հանդիպման արձանագրած դրական տեղաշարժի վրա, նշել են ԵԱԿ մամուլի ծառայության աշխատակիցները։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ համանախագահների առաջիկա այցի շրջանակներում քննարկվելու են նաև կոնկրետ միջոցառումները Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի խախտումների համար, մատեղ հետաքննության կողմերի ստանձնած պարտավորությունների իրականացման ուղղությամբ։ Հրանտ Դինքի գործով կարևորագույն իրեղեն ապացույցներից մեկը ոչնչացվել է, տեղեկացնում է թուրքական հյուրի եթե մանրամասներով Անկարայի ոստիկանության աշխատակիցները ջնջել են ԱԿՕՍ-ի խմբագրի սպանությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալի հեռախոսային բոլոր խոսակցությունների ձայնագրությունները, որոնք կցված էին քրեական գործին։ Այս մասին ըստ թուրքական բարբերականի հաղորդել է Դինքի սպանության գործով որպես վկա անցնող Տրապիզոնի ոստիկանական վարչության աշխատակիցներից մեկը։ Նման քայլի ոստիկանները չէին կարող դիմել առանց ղեկավարության անմիջական հրահանգի, նշել է վկան իր գրավոր հայտարարության մեջ։ Աֆղանստանում շարունակվում են հարձակումները ՄԱԿ-ի տեղական ներկայացուցիչների վրա։ Այսօր երկրի հարավում գտնվող Քանդահար քաղաքում իրականացված հարձակման արդյունքում 5 մարդ զոհվել է եւս 46-ը վիրավորվել։ Անկարգությունները Քանդահարում բռնկվել են 3 Մազարի Շարիֆ քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններից հետո, հիշեցնեմ, 3 աֆղան ցուցարարները բողոքելով Ֆլորիդայի եկեղեցիներից մեկում իրականացված Ուրանի հրապարակային հրկիզման դեմ հարձակվել էին ՄԱԿ-ի Մազարի Շարիֆի ներկայացուցիչության վրա, սպանելով կազմակերպության 8 օտարերկրացի աշխատակիցներին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներկայացուցիչները պատրաստվում են հետաքննել կոալիցիոն օթուժի հարվածների արդյունքում լիբիացի 13 ապստամբների մահվան մասին տեղեկությունները։ Այս մասին Բրյուսելում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Օանա Լունգեսկուն։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն միջադեպը տեղի է ունեցել 3 բրեգայից Աշդաբիա տանող ճանապարհին։ Ապրիլի 4-ին մեկնարկում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Սերբիա-Բելգրադում։ Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Սերբիայի բարձրագույն ղեկավարության, ինչպես նաև սերբական ուղափառ եկեղեցու պատրիարքի հետ։ Նախատեսվում է նաև մի շարք հայ-սերբական համաձայնագրերի ստորագրում, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում այսօր Երևանում մեկնարկեց մի քանի տասնյակ երիտասարդ ակտիվիստների նախաձեռնած համաժողովը, որին կազմակերպիչները բավական խորհրդանշական անվանում էին տվել հեղաֆորում։ Համաժողովի մասնակիցները փորձում էին գտնել հայ հանրությանը հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները, մասնարարպես ինչ է պետք անել քաղաքական իրավիճակը երկրում արմատապես փոխելու համար։ Պայմանականորեն ասած, այսօրվա քննարկումները ծավալվել են այն խնդրի շուրջ, թե ինչպիսի մարտավարություն պետք է որդեգրի Հայաստանյան ընդդիմությունը և հասարակությունը ընդհանրապես։ Արդյոք երկրին հեղափոխություն է անհրաժեշտ, թե փոփոխությունները պետք է ընթանան բացառապես այսպես կոչված սահմանադրական ճանապարհով արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների միջոցով։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հեղաֆորումին ներկա բոլոր մարդիկ էլ որևէ մտահոգություն ունեին Հայաստանի ներկային ու ապագային վերաբերող, իսկ մտահոգությունը ներկա բոլոր մարդկանց համար այնքան կարևոր և լուրջ էր, որ շաբաթ օրը առավոտից հավաքվել էին ամերիկյան համալսարանում և այնտեղ մնացին մինչև ուշ երեկո, քննարկեցին, մշակեցին քայլեր և որոշեցին անելիքները։ Մոտ 20 մարդուց բաղկացած կազմակերպող խմբի անդամները, հիմնականում երիտասարդներ, նախաձեռնել են ֆորումը որպես բաց տարածք, որտեղ մարդկանց որևէ կերպով չեն ուղղորդում դեպի այս կամային թեման, այս կամային խնդիրը, ֆորում, որը չունի հովանավոր եւ պատվիրված չէ։
Կարևոր է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որպես մարդ հասկանանք, որ այս մարդը պաշտպանված է, որ այս մարդու նկատմամբ մենք անտարբեր չենք, եւ այն խնդիրը, որ շատ հաճախ մենք այսպես ձեռքով ենք անում եւ ասում ենք, դեսա կարևոր չէ, եկեք գլոբալ խնդիրների մասին խոսենք, հասկանանք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու խնդիր կարևոր է, թե խնդրի կարևորությունը չի կարելի պայմանավորել քանակությամբ, այսինքն քանի մարդ է բողոքում, քանիս են անհանգիստ։
Ինչպես նախաձեռնող խմբից մեզ հայտնեց քաղաքագետ Թամարա Գևորքյանը, այսօր շատ քաղաքացիներ Հայաստանում իրենց պաշտպանված չեն զգում, ունեն սոցիալական, առողջապահական բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց հանդեպ մեր բոլորի անտարբերությունը վտանգում է մեր պետությունը, ասաց նա։
Դրա համար մենք ստեղծել ենք բաց տարածք, որտեղ մարդիկ կարող են գալ խոսել, սկսած փողոցային առևտրից, մեքենաների, տաքսիստների խնդիրներից, գլոբալ համակարգային փոփոխություններից կարող են խոսել մարդիկ և կոնկրետ գործողություններ առաջարկել։ Այ ես քաղաքացի եմ, ես մտահոգ եմ իմ պետության ներկայով և ապագայով, ինչ եմ ուզում փոխել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հեղաֆորումն ուներ այսպիսի ձևաչափ. Նախ մեծ սրահում հավաքվեցին բոլոր ներկաները, ովքեր բարձրացրին իրենց ամենաշատը հուզող խնդիրները, որոնք հայտնվեցին գրատախտակին, ապա բաժանվեցին 5 խմբերում։ Ֆորումին հավաքվել էին ամենատարբեր սոցիալական խմբերի մարդիկ, կային ուսանողներ, գիտնականներ, արվեստագետներ, փողոցային առևտրով զբաղվող մարդիկ, բանակում մահացած զինվորների մայրեր, մանկատանը մեծացած կանայք, ովքեր բոլորը ներկայացրին իրենց հուզող խնդիրները։
Դուրս է գալու մեր բանակը փակ համակարգը, մենք ծնողներս ոչինչ չգիտենք, այսօր քնիչները ինձ ասում են, ասեք ոնց հա դեպք է եղել, որ ես բացահայտեմ։ Չէ որ նրանք են աշխատավարձ ստանում դրա համար, չէ որ իրենք պիտի հետաքրքրվեն։ Ես իմ երեխուն Ռուսաստանից եմ ուղարկել բանակ։
Կանոնակալային հարաբերություն ենք բանակում կանոնակալային հարաբերություն։
Այս ձևաչափով քննարկումից հետո ներկաները բաժանվեցին 5 հիմնական խմբերի, որոնք պետք է քննարկեին դատական համակարգը և բանակը, իշխանապողության հարցերը, նոր արժեքային համակարգ, նոր մարդ ստեղծելու խնդիրները և մշակութային հեղափոխությունը։
Մնացած բոլոր փոփոխությունները իմ կարծիքով դրա արժանապատվի փոփոխության վրա են հիմնվում, եւ դատական համակարգի եւ չգիտեմ սոցիալական տարբեր խնդիրների լուծումը եւ տնտեսական հարցերի լուծումը։ Այս եմ կարծում, ընդհանրապես այսօր Հայաստանում երևի թե ամենակարևոր խնդիրն է, որ սովետական միության փլուզումից հետո նոր արժանապատվ չձևավորվեց, այսինքն հինը արդեն կենսունակ չէր, բայց նորն էլ դեռ չի ձևավորվել, դրանից ցնցով օդում կախված ենք մնացել։
5 խմբերով քննարկումներից հետո ամփոփեցին արդյունքները երեկոյան, որին արդեն հետևեցինք ինտերնետային ուղիղ եթերում։ Երկրում փոփոխությունների հասնելու համար պետք է իշխանապողությունը ամփոփեց արդյունքները ֆորումի առաջին խումբը։ Միայն այդ պարագայում կարելի է հասնել սահմանադրությամբ նախատեսված իրավունքների պաշտպանությանը, իսկ իշխանապողության կհասնեն քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով, ապա մոնտաժելով այս համակարգը, ասաց խմբի խոսնակը, և կաջակցենք այն քաղաքական ուժերին, որոնք կգործեն մեր սահմանած օրակարգի սահմաններում։ Խմբի նախնական քայլերը կլինեն հասարակության ակտիվ խմբերի գործունեությանը մասնակցելը, սոցիալական խնդիրների լուծումը, մարզեր գնալը, որտեղ կհանդիպեն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն ինֆորմացիայի կարիք, եւ այլն։ Վերջում նշեցին, որ հեղաֆորումը հենց այն հիմքն է, որտեղից իրենք հասնելու են մնացածին։ Մշակութային հեղափոխության ձգտող խմբի խոսնակը նշեց, որ իրենք կարևորում են կանանց հեղափոխությունը և սեռական հեղափոխությունը։ Խոսեցին հավանական միասեռականների շքերթներ անցկացնելու և այլ նախաձեռնությունների մասին։ Որոշեցին, որ կհետևեն մեկ ազգ մեկ մշակույթի միջոցառումներին և գնալով նույն վայրերը, որտեղ որևէ պետական մշակութային միջոցառում է անցկացվում, կներկայացնեն այլ ընտրակային մշակույթը, ասաց գրող Լուսինե Վայաչյանը։ Հայկական բանակի խնդիրները քննարկող խումբը նախատեսում է ստեղծել մոնիտորինգային խումբ, դիմել նախարարությանը, խնդրելով տալ թույլտվություն այցելել զորամասեր, տեսնելու ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրանք նշեցին, որ այսուհետ ուշիուշով կհետևեն բանակում տեղի ունեցած զինվորների մահվան դեպքերի նախաքննություններին և դատավարություններին։
Մենք ուզում ենք, որ ի վերջո շատ հաճախ այդ լոզունգային, հա, տրաֆարետային, որ հնչեցնում են քաղաքացիական հասարակություն եւ այլն, քաղաքացիական հասարակությունը դա ինքնակազմակերպված, ինքնագիտակցված, գիտակցված անձն է, քաղաքացին է, որը կարող է իր իրավունքի համար որոշել, որ ինքը կռիվ է տալիս, այլ մեթոդները, այլ բաներ, եկեք քննարկենք, ինչ ձևերով, գործողությունների ծրագիր մշակենք։ Դրա համար այս ֆորումը բաց տարածք ունի, որ մարդիկ ինքնակազմակերպեն։
Ֆորումի վերջնական նպատակը այս խմբերի ինքնակազմակերպումն է, որի շնորհիվ մարդիկ կկարողանան հասնել իրենց նպատակներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթ երեկոյան Բուենոս Այրեսի դատարանը որոշում է կայացրել, որը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի համատեքստում կարող են կաննախադեպ անվանել արգենտինական դատարանը, ի պատասխան տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկի հայցին շատ հստակ մի վճիռ է կայացրել, որով 1915 թվականի իրադարձությունները ճանաչել է որպես ցեղասպանություն։ Դատավճիռը որևէ իրավական հետևանք պաշտոնական Անկարայի համար չունի, այնուհանդերձ կարելի է ենթադրել, որ առաջիկայում դատական այս որոշումը կազդի Արգենտինայի և Թուրքիայի հարաբերությունների վրա, ներկայացնում է Դիեգո Կարավանուկյանը։
Արգենտինացի ճանաչված դատավոր Նորբերտո Ժարբիդեն երեք վերջնական որոշում է հրավարագել, ըստ որի թրքական պետությունը ցեղասպանություն է իրականացրել հայ ժողովրդի դեմ 1915-23 թվականներին, սպանելով 1.5 միլիոն հայերի։ Դատական հայցը 2000 թվականին ներկայացրել էր նոտար Գրեգորիո Հայրապետյանը, ով ուզում էր իմանալ իր ընտանիքի անդամների ճակատագիրը։ Սա աշխարհում առաջին դատական որոշումն է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, ուր օգտագործվում է համաշխարհային իրավասությունը։ Թուրքիայի դեմ ցեղասպանության դատաբարդումը բացիչ բնույթ չունի, այն միայն դեկլարատիվ է, սակայն որոշումը կարևոր նախատեպ է միջազգային այլ ադյաններին թիմելու համար։ Արգենտինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Գարմիրշալյանը կողունակություն հայտնելով դատարանի որոշման առնչությամբ ասել է, որ Արգենտինայի արդարադատությունը դատաբարդելով պետական ահաբեկչությունները պաշտպանել է ճշմարտության իրավունքը, ինչը թույլ է տալիս կանտել ճշմարտությանն ու արդարությանը հակասող քաղաքական շահերով կառուցված լռության բադը։ Թուրքիայի դեսպանությունը ծեռմբահ մնացել մեկնաբանություններից։ Դիեգո Կարամանուկյան, Ազատություն ռադիոյանի համար։
Տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, քննարկումները կապված Լեռնային Ղարաբաղում գործող ՄԻԱԿ օդանավակայանի գործարկման շուրջ գնալով ավելի են թեժանում, քանի դեռ Բաքու խոստանում են միջոցներ ձեռնարկել օդանավակայանի վերագործարկումը թույլ չտալու համար, իսկ Հայաստանի նախագահը խոստանում է Երևան Ստեփանակերտ չվերթի առաջին ուղևորը դառնալ Ղարաբաղի իշխանությունները քայլ առ քայլ իրականություն են դարձնում օդային կամրջի ստեղծումը։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Դմիտրի Ադբաշյանն օրինակ օրերս հայտարարել է, թե կգամ մի օր, երբ մարդատար ինքնաթիռները Ստեփանակերտից կուղևորվեն ոչ միայն Երևան, այլև Փարիզ ու Մոսկվա։ Օդանավակայանի շուրջ վերջին զարգացումներին անդրադառնում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի օդային տրանսպորտի բացակայությունը շատ զբոսաշրջիկների էր երբաում Ղարաբաղ այցելելու մտքից, և այժմ, երբ արդեն Ստեփանակերտի օդանավակայանը գրեթե պատրաստ է վերագործարկման հանձնելու համար, Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչությունը կանխատեսում է զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ աճ։ Զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շավերդյանի խոսքերով, զբոսաշրջիկների թվի աճին զուգահեռ մի շարք խնդիրներ են առաջանալու, ինչը կանխելու համար էլ վարչությունը նոր օրենսդրական փաթեթ է ներկայացրել կառավարությանը։
Առաջին հերթին տեղեկատվական բնույթի խնդիրներ առաջանան, զբոսաշրջիկը պետք է օդանավակայանում արդեն կարողանա սպառիչ ճշմարիտ տեղեկություններ ստանալ եւ նաեւ Ղարաբաղի Հանրապետության վերաբերյալ։ Այդ ուղղությամբ մենք նախատեսել ենք, որ օթանավարտային կտեղադրենք ռուսաստանյան տեղեկատվական կենտրոնի վարանակներից մեկը, սա էլեկտրոնային ցավքի, որը ամբողջական ինքնուրույն աշխատող ցավքի, որը ամբողջական տեղեկատվություն կտեղադրի ռուսաստանյան։ Երկրորդ, պարզ է, որ մեր երկու դեմքը դա օթանավակայանն է եւ օթանավակայանից միջև մայրաքաղաք հասնելու ճանապարհը։
Այն տրամաբանությամբ, որ երկրի կերպարը ձևավորվում է հենց օթանավակայանում, մինչև մայիս կկանոնակարգվեն օթանավակայան Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու շրջակայքի բարեկարգումն ու կահավորումը։
Իրականացնեն ապօրինի շինությունների ապահովում, իրականացվի ողջունը ցողունական շինությունների արտաքին տեսքի բարելավում եւ այլն։ Այս ուղղությամբ նաեւ մենք նախատեսել ենք, որ հատուկ բացակայք ավտոբուսային սպասարկման երկուղի կբացի օթանավակայան Ստեփանակերտ եւ այդ ավտոբուսի կայան կանգառներից մեկը կլինի Ստեփանակերտի բուսավորության տեղեկատվական կենտրոնը։
Առաջարկում է լուծել հենց օթանավակայանում Լեռնային Ղարաբաղի մուտքի արտոնագրի տրամադրման հարցը, ինչը զբոսաշրջիկին կազատի այլ երկրներում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներ կամ Ստեփանակերտում արտգործնախարարություն դիմելու հոգսից։ Զբոսաշրջության վարչությանը մտահոգում է նաև հյուրանոցների հարցը։ Ըստ Շահվերդյանի, այստեղ գործող հյուրանոցներից միայն 5-ն են, որ ունեն օտարերկրացի զբոսաշրջիկին ընդունելու հնարավորություն։
Այդ ոլորտում մենք առաջարկում ենք օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ, որտեղ օրենսդրության մեջ այդ փոփոխությունները հնարավորություն կտան ելավի բարձրացնել սպասարկության ողորտի մակարդակը և կարծում եմ մեր ենթակառույցները այս տարի գոնե կկարողանան ապահովել զբոսաշրջիկների արտաքին ծառայությունը։
Զբոսաշրջության պետը համոզված է, որ Ադրբեջանի սպառնալիքները Լեռնային Ղարաբաղի օթանավերը ոչնչացնելու վերաբերյալ ետ չեն պահի զբոսաշրջիկներին Ղարաբաղ այցելելու մտադրությունից։
Ահուց հայտարարությունները, որոնք ոչ մի հետևանք չեն կարող ունենալ, բնականաբար մեր օթանավային թռիչքների անվտանգությունը ապահովված է ոչ միայն միջազգային կոնվենցիաներով, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի կարողականությամբ, և այդ ուղղությամբ մենք որևէ մտահոգություններ չունենք։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանցի ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկը Ռիչարդ Կիրակոսյանը մի քանի տարի ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոնում որպես տնօրեն պաշտոն ավարելուց հետո լքել է այն դառնալով նորաստեղծ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր։ Կիրակոսյանի խոսքով ցանկացած վերլուծաբանի համար մի պահ է գալիս, երբ սեփական հետազոտական կենտրոն ստեղծելու անհրաժեշտություն է ծագում։ Ինչով է նորաստեղծ վերլուծական կենտրոնը տարբերվելու Հայաստանում գործող նմանատիպ այլ կառույցներից, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանն ով վերջերս է հիմնադրել տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնը և հանդիսանում է կենտրոնի տնօրենը, ասում է, որ իր ղեկավարած հետազոտական հաստատությունը փոքրինչ տարբերվելու է հայաստանյան մյուս վերլուծական կենտրոններից, թինք թենքերից, ու հայաստանյան իրադարձություններից բացի իր ուշադրության կենտրոնում է պահելու հարակից երկրներում՝ Թուրքիայում, Իրանում, Վրաստանում ու Ադրբեջանում ընթացող զարգացումները։ Այդ մասին Կիրակոսյանը, ով, հիշեցնենք, նախկինում ղեկավարում էր ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնը, ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում.
What we're working on is new projects in several different areas.
Այն, ինչի շուրջ մենք աշխատում ենք, իրենցից ներկայացնում են մի քանի ծրագրեր, ուսումնասիրում ենք իրադարձությունները Իրանում, նրա շուրջ և հայ-իրանական հարաբերությունները, ունենք հետազոտական ծրագիր կապված Թուրքիայի հետ, բայց ես կցանկանայի առանձնացնել Հայաստանի ազգային անվտանգության ու ռազմական բարեփոխումների վերաբերյալ հետազոտական ծրագիրը։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք ուշադրություն ենք դարձնելու բանակում մարդու իրավունքների խնդիրներին և հայաստանյան զինված ուժերի ու անվտանգության համակարգի բարեփոխումների ուժեղացմանը։ Հետազոտությունները նաև վերաբերելու են կիբերանվտանգությանը։ Մենք ուսումնասիրելու ենք նաև, թե ինչ ազդեցություն են ունենալու մերձավոր արևելյան զարգացումները Հայաստանի վրա, հատկապես այսօր տարածաշրջանում շարունակվող հեղափոխությունների ալիքի կոնտեքստում։ Մենք հետազոտելու ենք նաև Հայաստանի առջև զարգացած աշխարհաքաղաքական մարտահրավերները, հարաբերությունները Արևմուտքի, առնչությունները Եվրամիության արևելյան գործընկերության հետ, թե հայ-ռուսական հարաբերությունները։
But also looking at Armenia's geopolitical challenges, whether it's dealing with the West and European Union, the Eastern Partnership, or Russian-Armenian relations.
Ըստ Կիրակոսյանի, կենտրոնի հետազոտությունները հիմնականում ունենալու են 3 խումբ հասցեատերեր.
The first and most important is the Armenian government and the political parties, including the opposition.
Առաջին եւ ամենակարևոր խումբն է Հայաստանի կառավարությունը եւ քաղաքական կուսակցությունները, ներառյալ ընդդիմադիր ուժերը։ Նպատակը հասարակական եւ քաղաքական բանավեճերը անձերից դեպի քաղաքական գծեր շեղելն է։ Երկրորդ խումբը միջազգային հանրությունն է։ Նպատակը, որպեսզի աշխարհում ավելի լավ հասկանան Հայաստանում ու տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Երրորդ խումբը, որը թերևս ամենաբարձրն է, դա հայաստանյան հանրությունն է։ Այս խմբի պարագայում նպատակը հասարակական գիտակցության աճն է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ թե դա ինչ է նշանակում Հայաստանի համար։ Այսինքն մենք աշխատելու ենք հասարակական բոլոր սեգմենտների, քաղաքական ուժերի, կառավարության ու միջազգային հանրության հետ։
We will be working with all segments of Armenian society and politics, including ministries of the Armenian government and international organizations.
Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատմամբ ներկայում Հայաստանում ազգային անվտանգության սպառնացող զարգացումները առաջին հերթին ունեն ներքին բնույթ քան արտաքին.
It's economic injustice.
Դրանք են Հայաստանում արկա տնտեսական անարդարությունը, օլիգարխների շահերը եւ սրանք ցույց են տնում համակարգային բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Կարծում եմ Հայաստանին ավելի շատ հարկավոր են ոչ թե անձերի, այլ համակարգային փոփոխություններ։ Մենք մեր հետազոտություններով փորձելու ենք նաեւ ցույց տալ, թե այս ամենում ինչ դեր կարող է խաղալ սփյուռքը, միջազգային հանրությունը, այսինքն կարևոր է կենտրոնանալ Հայաստանի բոլոր բնագավառներում ավելի լուրջ ու արագացված բարեփոխումների վրա։
Focusing on the need for more serious and accelerated reform in all areas of Armenia.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղաս Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Թեև Հայաստանի քաղաքական դաշտում հստակ ուրվագծված են առաջատար քաղաքական սուբյեկտները, այնուհանդերձ վերջին ներքաղաքական իրադարձությունները եւ դրանց հանրային ընկալումն ու արձագանքները վկայեցին, որ Հայաստանն այսօր կանգնած է ներքաղաքական դաշտի գույքագրման անհրաժեշտության առաջ։ Խոսքն օրինակ Արթուր Բաղդասարյանի մասին է, որն ավելի երկար մնաց ընդդիմություն, քան ասենք Վազգեն Մանուկյանը ու Արտաշես Գեղամյանը, բայց որն ավելի խայտառակ ձևով վերածվեց իշխանության, քան հստույն Մանուկյանն ու Գեղամյանը։ Պետք է փաստենք, որ այսօր դաշտում նոր սուբյեկտի մուտք չկա եւ մուտքի հավանականություն էլ չկա։ Ըստ երևույթին ելքն այն է, որ ամեն քաղաքական սուբյեկտ ինքն իրեն հաշվի, համարակալի, ինքն իր տեղը ճշտի եւ հստակ ներկայացնի առանց ոսկեմիջինների, կենտրոնների, կառուցողական կամ շինիչ տարբերակների։ Եվ այսպես ժառանգությունը մտադիր է նոր կոնգրես ստեղծել, գրում է 4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը։ Իրենք իհարկե այլ ձևակերպում են գտել։ Ուզում են ձևավորել ընդդիմության միասնական ճակատ, որին կարող է մասնակցել նաև հայ ազգային կոնգրեսը, ինչպեսի բացառիկ մեծահոգություն։ Մի խոսքով Ռաֆի Հովանեսյանը որոշել է 1-1 կրկնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլերը։ Իդեպ վատ մարտավարություն չէ։ Հիշում եք 2008 թվականի քարոզ արշավի ժամանակ Արթուր Բաղդասարյանը նույն բանն էր անում։ Առավել արմատական հայացքներ ունեցող ընդդիմադիրները հրապարակային քննարկումներ են կազմակերպում եւ կարծիք հնչեցնում, թե եթե ընդդիմության առաջնորդները ժողովրդին տուն չուղարկեն, Հայաստանում իշխանապողությունը լավ էլ հնարավոր է։ Խնդիրն այն չէ, ճիշտ են ասում, թե ոչ։ Խնդիրն այն է, թե ինչու է այդ մասին ասում հրապարակավ։ Մենք իհարկե դավադրությունների տեսության կողմնակից չենք եւ չենք հարցնի, թե ինչպես է պատահում, որ Հայաստանի ամենաերկչոտ կառույցներից մեկը համարձակվում է նման հայտարարությունների համար դահլիճ տրամադրել։ Նման հայտարարություններ անողները իսկապես մտածում են, որ կոնգրեսի ղեկավարների մտքով չի անցել այդ տարբերակը, եւ իրենք երբեւե այդ տարբերակը չեն քննարկել։ Կարող եք վստահ լինել, քննարկել են։ Ավելին, ցանկության դեպքում այդ հայտարարությունների հեղինակները կարող էին իրենք էլ մասնակցել քննարկումներին, երբ ներկայացնել իրենց փաստարկները։ Ամենայն հավանականությամբ նման բան էլ եղած կլինի։ Առավոտի խմբագիրը նույն խնդրով գրում է. Եթե ես երբեմն չեմ հասկանում հայ ազգային կոնգրեսին, ապա հաստատ ավելի քիչ եմ հասկանում դրա քննադատներին, որոնք արմատականության եւ վճռականության կոչեր են անում։ Ընդ որում, չի բացահայտում, թե որն է այդ վճռական մարտավարության էությունը։ Երբ ասում են ոչ ընտրություններին, իշխանապողության հասնենք առանց ընտրությունների, ես դա լավ չեմ ընկալում։ Ապա ինչպես, դրո կառույցը եւ Նաիրի Հունանյանը ունեն իշխանապողության այլ ծրագրեր, բայց դրանք բարեբախտաբար հասարակության մեծամասնության կողմից չեն ընդունվում։ Իհարկե, բողոքական զանգվածի մեջ միշտ էլ եղել են եւ կան մարդկանց խմբեր, որոնք ասում են, սրանց պետք է վառել, ոչնչացնել եւ այլն։ սակայն ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող խրախուսել այդ տրամադրությունները, եթե չի ուզում իսկապես հայտնվել լուսանցքում։ Հայոց աշխարը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանին հարցնում է։ Արմատական լիդերները հայտարարում են, որ ՀԱԿ-ի մինիմում խնդիրը ժամանակի գլխավոր հրամայականը թատերական հրապարակը գրավելն է, ինչպես իրենք են ասում, ազատության հրապարակը ազատագրելը։ Կարելի ասել, թե այս դեպքում էլ թատերական հրապարակը հենց այն տեղն է, որտեղ Տեր Պետրոսյանը պետք է անցկացնի իր թատերականացված քաղաքական ակցիաները։ Պատասխան. Դուք ասացիք, ՀԱԿ-ը օգտագործում է ազատության հրապարակ արտահայտությունը, այսինքն նայած ով ինչպես է պատկերացնում իր ապագա գործողությունները, բայց հարց է առաջանում, ինչու չանցկացնել ազատության հրապարակում, ինչ որ հատուկ արգելանք կա ազատության հրապարակի նկատմամբ։ Խնդիրը տեղը չէ, խնդիրը տեղի խորհուրդն է, ցանկացած տեղում կարելի հանրահավաք անցկացնել, Մատենադարանը նույնպես հանրահավաքի անցկացման վայր է դեռևս 89-90-ական թվականներից, բայց Օպերայի թատրոնի հարակից տարածքը, ազատության հրապարակը, թատերական հրապարակը մեր ազգային զարթոնքի խորհրդանիշն է, և ես հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը, հատկապես ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այստեղ որոշակի խորհուրդ է տեսնում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Գրեթե մեկ ամիս է, ինչ գյուղատնտեսությունը հայտնվել է հայաստանցի պաշտոնյաների ուշադրության կենտրոնում, այն բանից հետո, երբ նախագահ Սարգսյանը հրահանգեց իշխանության ներկայացուցիչներին գնալ գյուղ, իսկական ուխտագնացություն սկսվեց Երևանից դեպի մարզեր վերջին մի քանի շաբաթներին, գյուղացիների խնդիրներից խոսեցին բոլորը, պատգամավորից մինչև ազգային ժողովի նախագահ ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անգամ խոստացավ գրեթե 20 տարի տևած ընդմիջումից հետո հայաստանյան եթեր վերադարձնել գյուղական ժամ հաղորդաշարը։ Գյուղատնտեսությանը նվիրված այս աննախադեպ ակտիվությունն արդյոք որևէ էական արդյունքի կհանգեցնի, այս մասին են բանավիճում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մարտի 11-ին տնտեսական քաղաքականության իրականացման առաջնահերթությունների վերաբերյալ խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, մեջբերում եմ. «Մեր ժողովուրդն արդեն մայիս-հունիս ամիսներից սկսած պետք է զգա իր կենցաղային հոգսերի թեթևացում, մարտիկ պետք է տեսնեն, որ սննդի և հատկապես գյուղմթերքի անասելի բարձր գները վերադառնում են իրենց աչքին սովոր մակարդակին»» մեջբերման ավարտը։ Ու նաև հավելեց. «Այս տարի բոլորիս գործունեության օրակարգում առաջնային տեղ ունենալու գյուղը, գյուղացին ու գյուղատնտեսությունը, մեզնից յուրաքանչյուրը պարբերաբար պետք է այցելի գյուղ, և վարչապետը, և փոխվարչապետը, բոլոր նախարարները»։ Այս հայտարարությանն իրոք հետևեցին վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, նախարարների այցերը գյուղեր, գյուղատնտեսության թեման իրոք առաջնային տեղ գրավեց պաշտոնական լրահոսում։ Բայց խոսքերից բացի, ինչ է արվում առկա խնդիրները լուծելու համար։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի, ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, օրինաց երկիր խմբակցության անդամ Խաչիկ Հարությունյանի և հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, նախագահ Սարգսյանը խորհրդակցության ժամանակ նշեց, թե գնաճային արտաքին ուժեղ ճնշումները և ձմեռվաբերած բնական հոգսերը լրջորեն բարդացրեցին և անհամարժեք թանկ դարձրեցին կյանքը մեր երկրում, նույնիսկ հասավ նրան, որ ստիպված էին պետական մակարդակով հանրապետություն ցորեն ներկրելու խնդիրներ լուծել։ Ինչի հետևանք են սրանք, արդյոք իրոք միայն սա ձմեռվաբերած բնական հոգսերի և գնաճային արտաքին ուժեղ ճնշումների հետևանք էր, թե այս ոլորտում վարված ոչ ճիշտ քաղաքականության հետևանք,
որ միջազգային շուկայում տեղի ունեցող իրադարձությունները կազդեին այդ բնագավառի վրա, ոչոք չի կարող ասել ոչ, առավելևս որ այսօր համաշխարհային շուկայում բարենամթերքի դիֆիցիտի խնդիրը դարձել է համար առաջինը։ Դա կապված է բնակլիմայական պայմանների հետ և կապված այնպիսի երկրներին, ինչպիսին Հնդկաստան և Չինաստան, որոշակի գյուղատնտեսական ապրանքների նկատմամբ պահանջարկի կտրուկ մեծացման հետ։ Բայց Հայաստանում ռոբլեմը ուրիշ տեղ է։ Հայաստանում խնդիրը կայանում է նրանում, որ տարիներ շարունակ ոչ ոք գյուղատնտեսությամբ դուրս չի զբաղվել, ես նկատում եմ իշխանությունը, և գյուղատնտեսության հետ կապված խնդիրներին, երբ որ դուք ծանոթանում եք ու փորձում եք հասկանալ, թե ընդհանրապես ինչ են ուզում անել իշխանության ներկայացուցիչները կամ համապատասխան մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են, դուք չեք կարող հստակ ձևակերպել, թե ինչ են ուզում անել։ Նույն հացահատիկի հետ կապված կա ամեն ինչ, այսինքն պատկերը հստակ է, որ Հայաստանում 2/3 պահանջարկը լուծումը դրսի հաշվին։ Կարելի էր տարիներ շարունակ այդ խնդիրը լուծել 2/3 դարձնել 1/3 կամ ավելի քիչ կամ մի փոքր ավելի շատ։ Երբ որ հիմա տեսան, որ գնաճը հասել է անկառավարելի մակարդակի, այսինքն մարտի 1-ի տվյալներով արդեն 11%, փետրվարի 1-ի տվյալներով 12%, 2010 թվականին 9.4% գնաց, եւ դա էական ազդեցություն ունենում արդեն ժողովրդի բարեկեցության վրա, սոցիալական խնդիրներ է առաջացնում, եւ հույս ունեին, որ ինչ որ ձևով, որովհետեւ վարված տնտեսական քաղաքականությունը միշտ այդպեսին է եղել, ավոսպա վիզիոտ Ռուսիայից տարբերակով, եւ հիմա հասկացան, որ չի օգնում, ոչ մի փրկություն չկա, փրկությունը կայանում է միայն դրանով, որ եկեք փորձենք զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, բայց կարծում եմ բանը բանից անցած է, ուշացած է, որտեվ այն իրավիճակը, որ այսօր ստեղծվել է գյուղատնտեսությունում, ես կուզեի, որ նախևառաջ դրա գնահատականներ տրվեր, եւ նաեւ դրանից ելնելով նշվեր այն ուղղությունները կամ, այսպես ասեմ, ռազմավարությունը, որով Հայաստանի Հանրապետություն իշխանությունը կամ կառավարության ներկայացուցիչները փորձում են գյուղատնտեսությունը զարգացնել։
Մինչև մենք ավելի կոնկրետ կանդրադառնանք գոնե հայտարարություններին, թե ինչ է պատրաստվում իշխանությունը անել այս բնագավառում, ես ուզում եմ պարզել, գուցե նաև կեսկատակ ձեր արած մի մեկնաբանությունը գյուղատնտեսության նախարարության այն նախաձեռնությանի պատասխան, որ պատրաստում են քահանա հրավիրել, որ արտերը օրհնի։ Պարոն Հարությունյան, դուք նշել էիք, որ դե ընդհանրապես գյուղնախարարությունում երևի կարծում են, որ այս ամեն ինչ որ կերպ կապված է Աստծո հետ, և փորձում են Աստծո և գյուղատնտեսության միջև կամուրջ ստեղծել։ Մի գուցե դա ևս օգնի։ Մի քիչ նման չի այն ամենին, ինչ քիչ առաջ ասում էր պարոն Խաչատրյանը, որ թարգմանեմ, հա, հուսանք կհաջողենք դրա վրա հույս, այսպես ասած, նաև Աստծո օգնության։
Դե եթե ասենք, որ գյուղնախարարությունը և կառավարությունը հույսը դրել է միայն Աստծո վրա, այդպես չի, բայց եթե մի քիչ ավելի լուրջ լինենք, իսկապես բնակլիմայական պայմանները բավականին որոշիչ դեր են խաղում գյուղատնտեսության ոլորտում, և անցած տարին դա մեզ հապացույց հանդիսացավ, մենք տեսանք կլիմայի վատացման պատճառով մենք ինչպիսի անկում ունեցանք գյուղատնտեսության ոլորտում, բայց ոչ միայն օբյեկտիվ, այլ նաև որոշակի ժամանակ, ինչ որ մասով ես համաձայն եմ պարոն Խաչատրյանի հետ, որ բավականին երկար ժամանակ գյուղատնտեսության ոլորտում իհարկե ծրագրեր իրականացվել են, բայց դրանք, այսպես, լուրջ ռազմավարական բնույթ չեն կրել։ Հիմա որոշակի ժամանակ հետո մենք գիտենք 2008 թվականին, երբ նախագահը ընտրվեց Սերժ Սարգսյանը, 2009-ին միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, 2010-ին շարունակվեց, և վերջապես երևի թե հերթահասավ գյուղատնտեսությանը, դրան նպաստեցին նաև իսկապես միջազգային շուկայում տեղի ունեցող պայմանագրերի կտրուկաճը, նաև հացահատիկի հետ կապված խնդիրները, Ռուսաստանի էմբարգոն և այլն, և մենք սկսեցինք կառավարությունը նախագահի գլխավորությամբ սկսեցին շատ ավելի լուրջ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, նախագահի երահանգները դուք ասեցիք, արդեն սկսվել է որոշակի ռեալ քայլեր այս ուղղությամբ, դա նա չի, որ միայն որոշ պաշտոնյաներ գյուղ են գնում, գյուղ գնալով որևէ խնդիր չի լուծվում հիմնական գլոբալ առումով, փոքր խնդիրներ կլուծվեն, բայց քաղաքականությունը, պետության և կառավարության այնպիսին է, որպեսզի կարողանանք մենք առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում, որտեղ գյուղատնտեսությունը մի տարվա մեջ գյուղատնտեսության ոլորտում էական հարցումների հասնել հնարավոր չէ, բայց այսօր արդեն նախադրյալներ են ստեղծում, որ մի քանի տարի հետո մենք ունենանք իրական ռեալ արդյունքներ գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մարտի 12-ին ծաղկաձորում կայացած խորհրդաժողովի ընթացքում հանրապետության նախագահը նաև համաձայնեց ոլորտի պատասխանատուների հետ, որ պետությունը պետք է վարի հստակ աջակցության քաղաքականության ոլորտին, որովհետև ներդրումները գյուղատնտեսության ոլորտում իսկապես քիչ են, փոքր են, դա բոլորը ուղղակի և կառավարությունը և պատասխանատուները խոստովանում են, որ մենք քիչ ներդրումներ ենք անում գյուղատնտեսության ոլորտում, մինչդեռ զարգացած երկրներում դրանք բավականին մեծ թվեր են կազմում, իրենց բյուջեների 15-ից մինչև 50%։
Եկեք ավելի կոնկրետ բանում, այս շաբաթ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյան նշեց, որ կառավարությունը միջոցներ է հատկացնում 3 ծրագրերի համար, առաջինով աջակցություն է ստանում օրգանիկ պարարտանյութ արտադրող ազգային ընկերությունը, երկրորդ ծրագիրը առևտրային բանկերի միջոցով գյուղացիներին ցածր տոկոսադրույքով վարկերի տրամադրումն է, և երրորդով մի քանի մարզերի հատկացվել է 100 միլիոն դրամ։ Բավարար են ձեր գնահատմամբ այս քայլերը, պարոն Խաչատրյան։
Քայլերը բավարար կամ բավարար չլինելու գնահատական տալը կարելի է այն ժամանակ, երբ որներ հստակ ծրագիր ինչ են ուզում անել։ Ինչ համար անհասկանալի ընդհանրապես ինչ են ուզում գյուղատնտեսությունում անել։ Այն, որ Սերժ Սարգսյանն ասեց, որ մայիսին լավ պետք է ապրեք, ես չեմ հավատում, որովհետև այդպես չի լինում, հենց օդից թիվ ենք ասում, ամիս ենք ասում, ասում ենք մայիսին մեկից լավ ենք ապրում,
ասես մայիսին որոշակի արդյունքներ
արձանագրենք, պետք է զգալ, ես ասում եմ, ես չի լինում տենց, մայիսին չեն կզգա, մայիսին կզգանք, որ մենք գները բարձանալու, ինչ որ հիմա մենք զգում ենք, շարունակելու ենք զգալ, որովհետև դրա տակ ոչ մի ծրագիր ես չեմ տեսնում, ես հասկանում եմ, որ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունը մի ձև կա, պետք է ուղղակի գյուղատնտեսական տնտեսությունների նախ ինքը տնտեսության խնդիրը լուծել։ Մենք ինչպես ենք պատկերացնում, նույն վարչապետը խոսում է նաև ֆերմերային տնտեսության մասին, ինքը զարգացման թերանկարի ինչպես է տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր գյուղացին ուզում է իր հողից ազատվի։ Մենք տեսնում ենք, որ գյուղացին չի ուզում հողը մշակի։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք, ասենք 2010 թվականի Բերքի տակ կատարված ցանկատարությունների հաշվառման հանրագումար, այստեղ հստակ երևում է։
Այսինքն ես գյուղացին շահագրգռված չի նաև իրենց ապրանքը այժմ վաճառել նախորդ տարվա համեմատ։
Դե վարչապետը այդպես սիրում է այդպիսի ոչ ստանդարտ մեկնաբանություններ անել, որը տնտեսագիտության հետ որևէ առաջացում չունի, որովհետև ցանկացած տնտեսավորող սուբյեկտ իր ապրանքը պետք է ձգտի ավելի թանկ վաճառի, որպեսզի ավելի շատ եկամուտ ունենա, շատ պարզ տեսչությունն է կամ բացատրությունը։ Զարմանալի է, որ նույնիսկ ինքը այդպիսի բան էր ասում։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ առաջին հերթին գյուղացին ինքը պետք է հասկանա, որ իր ապրանքը վաճառվելու հնարավորություն ունի, վաճառելու հնարավորություն ունի, ինքը իսկապես կարող է տարվա վերջին, ոնց որ 2009 թվականին այնպիսի վիճակում չհայտնում, երբ որ կարտոֆիլ աճեցրած գյուղացին հասկացավ, որ հազարավոր տոննաներ չի կարողանում միացնել, եւ այդ պատճառով հաջորդ տարի 2010 թվականին 30%-ով ցանկատարությունները պակասեց, եւ այսօր կարտոֆիլը մենք գնում ենք 400-500 դրամ, որը Հայաստանի պատմության մեջ
երկրորդն է։ Բնակլիմայական
պայմաններ, որը ես բնակլիմայականին էստեղ հաշվի չեմ առնում, որովհետեւ ամենակարևորը 30% 2010 թվականին 2009-ի համեմատ կարտոֆիլի տակ ցանկատարությունները կրճատվել են։ Փաստաստանում եթե 2009-ին իշխանությունները կամ կառավարությունը համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերել, այսինքն գյուղացին իմանալ, որ իր կարտոֆիլը վաճառումը, որևէ խնդիր չէր առաջանում։ Այս այդ ժամանակ հանդիպել եմ Արտիկի տարածաշրջանի հենց այն գյուղացական ֆերմերների հետ, ովքեր զբաղվում են դրանով։ Իրանք են ինձ բացատրում, որ եկել է ցանել են պատվերները եղել է, հետո քանի որ բերքը բավականին լավն է եղել, ավելի շատ են արտադրել, եւ մի մասը հրաժարվել է։ Հիմնականում դա վերաբերում է պետական այն ստրուկտուրաներին ու բանակին, ովքեր գնել են։ Ես ուզում եմ ասել, գյուղացին պետք է առաջին հերթին համոզված լինի, որ ինքը ապրանքը աճեցնում է եւ իր գնորդը կա։ Եվ այստեղ պետության դերը շատ մեծ է լինում։ Աշխարհում չկա որևէ մի երկրորդ երկիր, որը գյուղացու կողքը կանգնած չի, որ գյուղացու սուբսիդիաներ չի տալիս, միայն եւ միայն սպասում է, ասում է, գիտեք ինչ կա, շուկայում այքո ապրանք էժատ մի վաճառ, այսինքն գնա կարտոֆիլը ոչ թե վաճարի 100 դրամ կամ 80-ից 100 դրամ, այլ գնա 20-30 դրամ վաճառ։
Բանալիան, այստեղ հակասություն չկա հայտարարությունների մեջ, այլ ես քիչ առաջ մեջ բերեցի վարչապետի ասացը, մինչդեռ վերահիշալ խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ հատվածներում գնաճի հնարավոր զսպումը լինելու է գերակայություն։ Իսկ վարչապետի ասացից հետևում է, որ մեղմացած գոնե այս ոլորտում չի լինելու գների նվազում։
Ուրեմն գների նվազում գյուղատնտեսության արտադրանքի հետ կապված հաստատ կլինի, որովհետև նորից անդրադառնանք 2010 թվականին աննախադեպ գների աճում ենք մենք ոլորտի։ Հիմա դուք միք մտածի, որ 2011 թվականին այս տարվա աշնանը մենք կարտոֆիլը գնելու ենք նույն գնով։ Հաստատ գինը իջնելու է, եւ ոչ միայն կարտոֆիլը։ Համը ունեմ ես համազվացություն, որտեղից եթե գաշուն եմ մի անգամ եւս կհանդիպենք, կտեսնեմ։ Դե մի հիմա ցանկատարածները բավականին շատ են հիմա։ Հիմա կարտոֆիլը 2000-2500 տոննա բարձր վերարտադրության սերմացու է ներկրվում հանրապետություն։ 2000-2500 տոննա, որը կբաժանվի եւ բնակլիմայական պայմանները նորմալ են, պետությունը իր աջակցությունը ցուցաբերում է գյուղատնտեսությանը, վարարտանյութերի հետ կապված խնդիրը հիմնականում լուծվում է, այստեղ եւս քայլեր են կատարվում, եւ այս ամինը գալիս է ասել, որ մենք աշնանով ակնկալում ենք նորմալ վեր։
Թույլ չի համաձայնվում, որովհետեւ այն ինչ որ դուք ասում եք, էլի աստու հույսի խնդիր է։ Ասում եք մենակ չէ կներեք, որ այդպես եմ ասում։ Ասում եք բնակլիմայական պայմանները լավ են։ Անցյալ տարի դեր ժամանակ եթե լսենք իշխանության ներկայացուներ նույնն են ասում։
Չէ, նույնը չէ։
Չէ, ուրեմն ես դուք լավ չեք հիշում երևի։ Կներեք, ուրեմն վերցրեք բոլոր հայտարարությունները մինչև հունիս ամիս եւ բերեք նաեւ բոլոր հիշեք բոլոր մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Բոլոր մակրոտնտեսական ցուցանիշները մինչև այն երաշտի սկսելը առաջին հարվածը
եղավ։ Երաշտը չէ, խոսքը երաշտի մասին չէ։
Բայց ճիշտ մենք բնակլիմայական պայմաններ կարծում եմ դրա հետ
կապված։
Երաշտի չի հետակապված։
Երաշտը, ուրեմն մենք ունեինք մարտ ամսին, եթե հիշեք, մենք բավական մարտ ապրիլ ամիսներին բավականին անձրևայիններ եղան։
Ապրիլի դեռները սկսան։
Ապրիլ դեկտեմբերը սկսվում
է։ Մարտին, եթե ասեմ, մարտը ոչ իմանով չի տարբերվում նախորդ տարիից։ Մի քիչ կարող է ասել մենք։ Չէ, ես իդեպ հիմա ոչ թե ես նայում եմ Աստծո, ես նայում եմ օթերևութաբանական տվյալներ, նայում եմ վիճակագրություն։
Հիմա եթե
ես ես հիմա հավատացնում եմ, որ այսօրվա
պայմաններում նորից երաշտ լինի, բնականաբար ոչ մի չեն
կունենա։ Դե ի՞նչ եմ արել։
Դե հիմա ի՞նչ ենք արել։
Կներեք, բայց չէ,
ոչ մի բան իսկապես։
Ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք չեք մի ասեք, այսօր մարդկանց էլ ասեք, որ աշնանը վերքատությունը բարձր լինելու, բերքը լավ լինելու։
Ես այսօր բոլոր նախադրյալները կան դրա։
Ես ասում եմ, նախադրյալ չկա, քանի դեռ տնտեսական մեխանիզմները չեն աշխատում։ Ինչ ճիշտ հասկացեք։ Դուք խոսում եք միայն եւ միայն այն երկրների մասին։
Տնտեսական մեխանիզմները բնակլիմայական պայմանները բացարձակ կապ չունեն։
Շատ կապ ունեն։
Չէ, ինչ կապ
ունեն։ Տեսնում եք, ուրեմն դուք գյուղատնտեսության խնդրումների մեջ պետք է խորանաք այնքան, կներեք ինձ, որ պետությունը, ես ձեզ չեմ ուզում, իշխանությունը հասկանա, որ տնտեսական մեխանիզմները բնակլիմայական պայմանների հետ կապ ունեն։ Պարզ ասեմ ձեզ, ոչ մի երկ, օրինակ Իսրայելում Ոչ բավարար աշխատանքի արդյունքում, այսօր կարտոֆիլ աճեցները, այսօր միրգ աճեցները, բանջարեղեն աճեցները շատ ավելի թանկ ու ոչ ձեռնտու է դարձել, որովհետև նույն ասենք Արմավիրի մարզում հետաքրում ենք ինչն է պատճառը, մարգարտության ցածր բերքի համար, պարզում է այնտեղ կրծողների դեմ ժամանակին պայքար չի տարվել. Հիմա այնտեղ ահռելի գումարներ պետք եւ դա ասում եմ ոչ թե մի տարում կուղվի, այդ խնդիր այդ 2-3 տարվա մեջ։ Ես որ ասում եմ տնտեսական մեխանիզմ չկա, ինչ ճիշտ հասկացեք, դա որևէ նշանակություն չունի բնակլիմայականի հետ։ Բնակլիմայական իր հերթ է, իհարկե։ Կարող է մի տարի մենք ոնց որ ցունամի լինի կամ չգիտեմ երաշտ լինի մյուսը, բայց ես ինքս չեմ տեսնում։ Տեսեք ինչ է ստացվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության մեջ պաշտոնական վիճակագրությամբ զբաղված է մոտավորապես 500 000 մարդ։ Աշխատում նա բնակչության 51% կամ 50%-ից մի քիչ ավել։ Այսինքն 500 000 մարդ կես ուղղի զբաղված է գյուղատնտեսության մեջ։ Գյուղատնտեսությունը տալիս է համախառը ներքին արդյունքի 16%-ը։ Երբ որ մենք հաշվում ենք աշխատանքի արտադրողականությունը, թե ինչ է տալիս մի գյուղացին, ստացվում է ամսական կտրվածքով տալիս է $270 համարժեք ապրանք։ Այսինքն ընդհանրեն օրեկան տալիս է $3 համարժեք ապրանք։ Սա նշանակում է, որ մոտ աշխատանքի արտադրողականությունը կարելի ասել զրո։ Մենք աշխատում ենք նախնադարում։ Ես սրա մասին եմ խոսում։ Պետք է օգտագործել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ընդունում եմ։ Պետք է օգտագործել ժամանակակից տեխնիկա գյուղատնտեսական։ Ես դա եմ ընդունում, բայց ամենաառաջինը պետք է գյուղացում այդ տնտեսական մեխանիզմների մեջ տեսնել գյուղացուն ու փորձել իրան օգնել։ Մենք այդ գյուղացուն տեսնում ենք մի դեպքում, երբ որ ապրանքը գալիս է քաղաք, ասում ենք թանկա, եւ երկրորդը, երբ որ հող ունի, հայտնվում են խոշոր սեփականատերը, որոնք սկսում են արդեն գյուղացից հողերը գնել։
Պարոն Հաճի, խնդրում եմ ձեզ մեկնաբանել, որ վարչապետն էր խոսում այն մասին, որ գյուղացիները նաեւ պետք է տնտեսությունները գյուղացիական պետք է ստանան նաեւ խորհրդատվություն այն մասին, թե ինչպես մշակել հողը, ինչ նոր գիտելիք կարող են օգտագործել, որպեսզի բարձրանա արտադրողականությունը։ Արդյոք գյուղացիներին հենց միայն գիտելիքն է պակասում, օրինակ թե ինչպես կով կթել, ինչպես օգտագործել պարարտանյութ եւ այլն։
Ուրեմն գյուղացիներին միայն գիտելիքը չի պակասում, գյուղացիների նաև միջոցներն են պակասում այսօր։ Այս տարվանից սկսում է երկու շատ խոշոր ծրագրեր գյուղատնտեսության ոլորտում, այն ստերել են դրանց փոքր, այսպես, բուկլետները։ Բավականին խոշոր ծրագրերին առաջինը համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր, որը $20 million մի փոքր ավելի է, այստեղ խոսքը վերաբերում է արոտավայրերի բարելավմանը։ Համաշխարհային բանկի ծրագիրն է։ Մի 6 մարզերում եւ 55 համայնքներում այս ծրագիրը իրականացվելու է, եթե ունեցանք բավականին հաջողված արդյունքներ, ծրագիրը կշարունակվի։ Մենք բավականին ուսումնասիրել ենք եւ արդեն ծրագիրը սկսում են պիլոտային որոշակի, ուրեմն ծրագիրը արդեն իրականացվել են, հույս ունենք, որ սա կնպաստի։ Եվ երկրորդը՝ գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր, որը $52 million արժեքությամբ 10-15 տարվա ծրագիր է, վերաբերում է հիմնականում նոր այգիներին եւ արտադրանքի այդ ամբողջ արժի շղթային և նաև միջև ապրանքի իրացում։ Սրա մեջ ընդգրկված է նաև այս խորհրդատվությունների համակարգը, այսինքն գյուղացին հենց այդպես ինքը մենակ չի մնալու, նրանց հետ լինելու են մասնագետները, կամ բոլոր այդ ենթակառուցվածքները ստեղծվելու են, և հույս ունենք, որ այս ծրագրերով, այսպիսի ծրագրերով, միգուցե սկզբում առաջներում ևս ծրագրեր իրականացվել են, բայց դրանց հետ կապված մենք որոշակ հույս ենք բախվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես ասեմ ձեզ, նեղ մկրանման կրծողներին և ընդհանրապես գյուղատնտեսությունում իրականացվող բոլոր պրոցեսներին, այսօր պետությունը բոլոր ուղակներով մանրամասն նայում է եւ մկնանման կրծողների հետ կապված մենք բավականին մեծ քննարկումներ ենք արել, ինչ անել, որպեսզի կարողանանք այս խնդիրը լուծել։ Սա միայն Արմավիրի մարզի խնդիր չէ, միայն Արարատի մարզի, ամբողջ հանրապետությունով է։ Այս հարցը բարձրացավ նաեւ նույն մարտի 12-ին խորհրդաժողովում, որտեղ հանրապետության նախագահն էր մասնակցում եւ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք, այլապես հնարավոր չի միշտ բանալ։
Ուղղակի դուք որքանով եք կարևորում ահա այնպիսի մեթոդները, որոնց մասին էլի խոսում էին երկրի իշխանավոր որները, որ մտադիր են գյուղացիական ժամ հաղորդումը վերսկսել, որի միջոցով ներկայացնեն գյուղացիական ոլորտում առկախնդիրները, լուծման եղանակները, խորհուրդներ տան, ինչպես պետք է այս կամ այն բերքը մշակվի, ինչ պարարտանյութ է նպատակահարմար օգտագործել եւ այլն։
Իմ անձնական մտածումնա ցանկացած մասսայական միջոցառում, որ այսպեսի, որևէ հաջողություն չեմ ակնկալում, հարավելևս, որ երբ որ երկրի ղեկավար կոչեցեր նա դրա մասին խոսում, ինձ սովետական միության լավագույն ժամանակաշրջաններն էին հիշեցնում, երբ որ կոմունիզմ ենք կառուցում, կամ չգիտեմ այս տարի պետքա ծորենի բերքատվություն այսքան բարձրացնել կատնակությունը եւ այլն։ Խնդիրը կայանում անդրանում, որ պետքա գյուղացու պրոբլեմները լուծեր, խնդիրները լուծեր, եւ ոչ թե պետքա նախարարներին կամ կառավարության անդամներին ուղարկել գյուղ, որոնք միգուցե գյուղ չեն տեսել կամ գյուղ տեսել են այնպիսի արտահայտություններ են անում ինչպես վարչապետը, որ ինքն է հայտնում շատ վատ իրավիճակում, երբ որ ամենասովորական բաների մասին խոսել իրեն չի տրված։ Նույն այդ հաղորդումները
ասած, որ միայն այդ այցերը չեն։
Դե, միայն այդ այցերն են մնելու, կտեսնանք ինչ արդյունք։ Մի երկու ամիս հետո կտեսնանք։ Կհավաքվեք, եթե խոսեք, եթե կարիք կդեն նորից մեզ այստեղ կհրավիրեք։ Ես համոզված եմ, քանի դեռ տնտեսական մեխանիզմներ չի աշխատում, քանի դեռ այս համակարգում գյուղացին իր տեղը չունի, քանի դեռ այս համակարգում գլխավոր գործող անձն ինքնա մենաշնորը եւ ոչ թե մրցակցային դաշտը, այս դեպքում գյուղատնտեսության մեջ կնի արտոնաբերության մեջ կնի որևէ բնակարան բնակավարում լինի, այս չի լինի։ Մենք մի տարի առաջ ներկայացրել ենք 100 քայլ ծրագիր, կարող եք այնտեղ 10 կետ կա, որ վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, հստակ գրված են կետերը, որոնք ցանկությամ կարող են գյուղացիների վիճակը լավացնել։ Այ վարկերի մասին եք խոսում, այն ժամանակ 24% էր, երբ որ մենք բարձրացրեցինք այդ հարցը, մեզ ասում են այդպեսի վարկեր չկա, բայց հետո համոզվեցին, որ գյուղացուն տրված վարկերի 24%-ով են տալիս, հիմա հանձնարարվել է 14%, այդ թվում նաև 4%-ը պետությունը պետք է ինքը փոխհատուցի, միջերես մեխանիզմները բաց չեն, ես դեռևս չգիտեմ դա ինչա նշանակում, որտեղ գյուղացու վրա դա 10% չի նստում, մինչև վարկ տալ ընդեղ գնահատել եւ այլ եւ այլ եւ այլ, մենք նաև այդ մեխանիզմը ենք ասել, թե ոնց պետքա դա անել, որտեղ կա մասնագիտացված բանկ, այսինքն խնդիրները մենք հստակ դրել ենք, լուծումներն առաջարկել ենք, բայց քանի որ մենք ենք ասել այդ դեպքում իշխանությունը ոնց կարող է մեզ լսել, հիմա ինքը ավելի հետաքրքիր տարբերակ առաջարկում Տիգրան Սարգսյանը։ Այ եկեք գյուղացուն սովորացնենք ոնց կատկտի, եկեք գյուղացուն սովորացնենք ոնց հողը վարի, միգուցե ժամանակակից տեխնոլոգիաների առումով, որը մեր գյուղատնտեսության մեջ չի կիրառում եւ գյուղացին կարիք ունի դրա լսելուց, համաձայն են, իսկապես պետք է դրանք ներկայացնել, եւ միգուցե կարիք կա, որ այդ գյուղական ժամներ վերականգնվի հերոստատեսության, բայց դա վարչապետի ասելիք չէր, դա կարելի էր ուղղակի անել, մարդիկ կլսեին, կհասկանային, միգուցե դրանք անհրաժեշտ են, բայց ամենակարևորը գյուղացին պետք է հստակ իմանա, որ ինքը կարող է աշխատել, որ իր արտադրանքը մրցակցային շուկայում տեղ կունենա, եւ դրսից որևէ մի խոշոր օլիգարխ չի կարող ներմուծվող ապրանքի շնորհիվ իր ապրանքը շուկայից հանել, կամ ինքը պետական պատվերներ ստանալու միջոցով ավելի լավ վիճակում գտնվեր, քան գյուղացին։
Այսօր արդեն գործնական քայլեր են իրականացվում գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ բարձրացորեն 3 կառավարության նիստի ժամանակ որոշում ընդունվեց վարկերի սուբսիդավորման վերաբերյալ։ Եվ 14% իսկապես թե որ վարկերի 4%-ը կսուբսիդավորվի, եւ 224 առավել վատ վիճակում գտնվող համայնքների նրանց 8%,
նրանց 224-ը որոշված է, որոնք են
համեն
որոշված է դրանք,
համայնքը որտեղից է,
չէ համայնքներ, թե գյուղացական տնտեսություններ,
չէ համայնքների մասին է խոսում,
համայնքներ,
համայնքների ռեալ քայլ ասա, հիմա եթե խոսում ենք
4%-ից, շատ ներերեցություն ունի, եթե 224 համայնքա դա լուրջ թիվ է,
ահա այն քայլերը իսկապես, որ արվում են իրականում, սրանք շոշափելի արդյունքներ հաստատ բերելու են։ Պետությունը իրական քաղաքականություն է վարում այս ուղղությամբ եւ միջոցներ է ներդնում։ Այդ միջոցները ի վերջո իրենց արդյունքը բերելու են, ես համոզված եմ դրա։
Շնորհակալ եմ մեր հյուրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանը եւ ազգային ժողովի գյուղատնտեսական եւ բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Խաչիկ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Կառավարության վերջին որոշումներից մեկի համաձայն երկրի համաչափ զարգացումը խթանելու համար մարզերին պետական բյուջեից 2011-ին տրամադրվելու է 10 միլիարդ դրամ, ինչպես են պատրաստվում այս գումարը ծախսել Շիրակի մարզում, պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Պանցյանը։
Շիրակի մարզին 10 միլիարդ դրամից բաժին է հասել 1 միլիարդ 320 միլիոն դրամ։ Ըստ ոլորտների ու համայնքների կազմվել է նաև ծրագիր, թե այդ գումարն ինչ ուղղությամբ է ծախսվելու։ Հիշեցնեմ, որ նմանատիպ ծրագիր իրականացվեց նաև նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Մի փոքր ավելի պակաս գումարի շրջանակներում եւ ըստ էության այն որպես նախընտրական ծրագիր ընկալվեց, ճանապարհներ բարեկարգվեցին, բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ նորոգվեցին։ Այս տարվա հատկացմամբ գումարի մեծ մասն ուղղվելու է կրկին շենքերի տանիքների հիմնանորոգմանը։ Սա մի խնդիր է, որը բնակիչն ինքնուրույն լուծել չի կարող, քանի որ մեծ գումարների հետ է կապված, ու տարվա այս սեզոնին վերջիններս հայտնվում են ոչ նախանձելի վիճակում։
Հենց անձրևներ է լինում, կատում է, ձյան հարոցքի ժամանակ կատում է, ձյուտ են քալվեցնում, կպցնում, տոլենք կպցնում, որ չկատի, մինչև տեսնենք էլ։ Մենք մեզ էման վերանորոգում ենք, նայում ենք, բայց դրանք հիմնական չեն էլի, էլի ժամանակավոր բաներ են։ Հիմնականը, եթե կդուրը կապվի, նոր դրանք հիմնական են։
Շատ է կատոցը տան։ Ահա որ վիճակ է, մենք հնարավորություն չունենք սահկելու, պետականը չեն սահկել։ Ամբողջն է, խնդրի, պարունն է, բոլոր տեղին է կատը։
Անձերնեն այս սերտով տաշտերը կշարենք, որ մենակը տեղ չի, կուխնին կկատաս, տեղ կկատաս, սաղ տեղ է կկատաս, զանը կկատաս, կատոսները, հետևանքները։ Անձրևի ժամանակ հատակին ամբողջ տարաները, որ կունեն մեջը կատա, չկատա, պարկետին, պարկետից լցվի մարդկանց տները։ Ամեն ընդրությունից առաջ եկել են խոսք տվել ու գնացել են ու գնացել։
Կդուր կաբել խոսում է
եղել։ Եղել են, չեն եղել։
Ինչպես ասում են, կարծես թե եկել է անընդմեջ տրված խոստումները կատարելու ժամանակը։ Այս ծրագրով 81 շենքի խնդիրը լուծվելու հավաստիացրեց Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարգարյանը։
81 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում ենք անում, որոնցից 42-ը միայն հարթ տանիքներ են, մնացածը լանջավոր տանիքներ են հին ազգաշինության ծածկերով։
Դրանով լուծվում է խնդիրը, թե էլի
կան։ Իհարկե կան, մարզում էլի կան, և ինձ թվում է, որ հաջորդ ծրագրի շրջանակներում այս խնդիրը վերջնականապես կլուծվի, որովհետև մի այս կան էլ, եթե կատարվի հաջորդ ծրագրի շրջանակներում, նման խնդիր այլևս մարզում չենք ունենա։
Գյումրիից բացի բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ կվերանորոգվեն նաև Արտիկում, Մարլիկում ու էլի մի քանի համայնքներում։ Գյուղական 7 դպրոցում լուծվելու է ջեռուցման խնդիրը, բուժհաստատություններում ռենտգեն կաբինետներ են վերանորոգվելու։ Գումարի Արյուցի բաժինը ճանապարհաշինությանն է ուղղվելու։
371 միլիոն դրամ միայն ուղղված է ճանապարհաշինությանը, հիմնականում հիմնանորոգվելու են ներհամայնքային ճանապարհներ։ Գիտեք, որ ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգումը համայնքային խնդիր է, սակայն համայնքների բյուջեների սառության պատճառով շատ ու շատ ներհամայնքային փողոցներ անմխտար վիճակում են, և այս ծրագրի շրջանակներում փորձ է արվում աջակցել համայնքներին, և 4 փողոցներ Գյումրի քաղաքում, 1 Արտիգում, 1 Համասիայում հիմնանորոգման կենտրոնում են։
Կապիտալ հիմնանորոգում։
Այո, կապիտալ հիմնանորոգում է իրականացվելու։
Գյումրիում խոսքը ո՞ր փողոցների մասին է, հարցրել Ալբերտ Մարգարյանին։
Խոսքը Ղանդիլյան փողոցի մասին է, նախկին Սևյան փողոցի մասին է, որի կեսը հիմնանորոգված է, 920 մետր դեռևս 12 մետր լայնքով փողոցի շերտ խիստ հիմնանորոգման կարիք ունի, հատկապես այդ փողոցը Սպիտակ Գյումրի Ղարիբջանյան Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի հատված է համարվում և կարևորվում է այդ փողոցի հիմնանորոգումը։ Լիսինյան փողոցի մի հատվածն է հիմնանորոգվելու, Բուլվարային փողոցի մի հատվածն է հիմնանորոգվելու, ինչպես նաև մեր Մկրտչյան փողոցի մի հատված։
Պարոն Մարգարյանը նշեց, սակայն, որ
դոգմատիկ ծրագիր չէ, ինչ որ ընդրվել է օբյեկտների առումով, հնարավոր է դրանք ենթարկվեն փոփոխության, որովհետև կառավարության որոշմամբ հանձնարարական է տրվել, որ իրականացնել նախագծանախաշվային փաստաթղթերը, դրանից հետո նոր առաջարկություններ ներկայացնել օբյեկտներում վերաբաշխում կատարելու համար գումարների։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում մեր առավել ակտիվ ընկերներին անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերի մեծ մասը նվիրված է եղել անապահով մոտ 60,000 ընտանիքներին գազի սակագնի փոխհատուցում տրամադրելու մասին կառավարության օրերս կայացրած որոշմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ունկնդիրները այս շաբաթ հիմնականում անդրադարձել են սոցիալական խնդիրներին։ Մասնավորապես քաղաքացիները արձագանքում են կառավարության այս շաբաթ ընդունած որոշմանը, համաձայն որի ապրիլի 1-ից սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից սպառվող գազի գինը նվազելու է 32 դրամով, այսինքն 1 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր խորանարդ մետր գազի դիմաց անապահով ընտանիքները 132 դրամի փոխարեն կվճարեն 100 դրամ։ Բայց խնդիրն այն է, որ կառավարությունը անապահով ընտանիքներին փոխհատուցելու է ընդամենը 300 խորանարդ մետր սպառված գազի դիմաց, և եթե բնակիչները տարվա ընթացքում ծախսեն այդ 300 խորանարդ մետրից ավելի, ապա 1 խորանարդի դիմաց կրկին կվճարեն 132 դրամ։ Ունկնդիրների համոզմամբ սա ընդամենը ժողովրդին խաբելու հերթական հնարքներից մեկն է, հատկապես հաշվի առնելով, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքներից շատերը իրենց բնակարաններում գազ չունեն։
Ես հիմա էլ ընդունել են օրենք, որ անապահով ընտանիքներին ապրիլի 1-ից գազը պտի մեկ խորանարդը 100 գրամով վճարվի։ Աշխատամուծի է խաղում, ինչ են անում։ Սովա ժողովուրդը մեռնում է, ոչ թե միայն գազ չունին կտները, ծմերը անկողնում ենք անցկացնում, էներգիայով ենք օգտվում։ Անկախության ընթացքում 3 նախագահ է փոխվել, հիմա 3-րդը աշխատում է։ Ոչ մեկն էլ չի աշխատում անապահով ժողովրդի և ազգության համար։ Ես գիտեք ինչ եմ առաջարկում ու խնդրում, Հայաստանին պետք է մի հատ կին տղամարդ, որ կարողանա սրան զսպել։
Սոցիալապես անապահով քաղաքացիները նաև հարցնում են, թե իշխանությունները այդ ինչ հաշվարկ են արել, որի արդյունքում պարզել են, որ գազ սպարող անապահով ընտանիքների թիվը ընդամենը 60,000 է։
Ես խնդրում եմ ասեք, այդ գազը, որ գների չածն, հատուկ այդ մարդկանց, բայց չեն նկատում, որ մենք չէ շենքում ենք ապրում, 26,000 թոշակ եմ առնում։ Տրոնով ես ձմերը գազ եմ ունեցել, օրը կեշամ չեմ վարել, մենակ ճաշ եմ եփել բրսելով։ Ոնց անենք, որ մենք չենք փարոսում, չեն գնահատում, որտեղ ես տղա ունեմ, տղաս աշխատանք չունի, ես 26,000 թող եմ ստանում, տղաս ներկայացել այդ փարոս տեղա, ինչա դեկտեմբեր ներկայացել մարտին 17,000 թող եմ դել, ոնց կարելի ապրել, ոնց անենք, որտեղ դիմենք, ոնց է, որ այս երկրում ոնց ապրենք մենք, մի օր հացտենք, մի երկու չուտենք, 26,000, եթե 19,000 տանվար լույս է, հեռախոս մուծեմ, էլ տանվար ու աղբի փողն է 5 ամիս չեմ ուզել, ոնց անենք, մի հատ ինձ ասեք, խնդրում եմ էլի, սաղ գյուղերի մասին է խոսում, մոռացել է, որ քաղաքում շենքերի մեջ մարդիկ սովակ մեռնում են, հիմա գյուղում կա հավը 2 ջուացի, էփել, բայց քաղաքում ինչ անի, քարե շենքեր քերեն ուտեն, հա։
Ունկնդիրները կրկինը հազանգում են թանկացումների մասին, նշելով, որ աղքած ժողովրդի աշխին երկրում շարունակում են հարաստանալ մի քանի հոգի, դե իսկ թոշակառուներն էլ հերթական անգամ իշխանություններին հորդորում են բարձրացնել խորը աղքատության մեջ ապրող թոշակառուների կենսաթոշակները։
Մեր երկրում ցանկացած ոլորտում օր-օրի շատանում են անօրեն հարստացողները։ Հայտնաբերեցին, որ արհեստական դիֆիցիտի միջոցով ձուն թանկացել է, շահույթ են կորզել։ Մյուս բնագավառները չեն նշվում, չեն ստուգվում։ Ցանկացած մթերք ստացած հացից մյուս մթերքներով վերջացած օրեցօր թանկանում են և դրա շնորհիվ հարստանում են որոշ մարդիկ։ Նրանց հարստությանը չափ ու սահման չկա, տիեզերական անսահմանություն է։ Հետո էլ ասում են Ռաֆի Հովանեսյանը ինչու է հացադուլի նստել։ Ողջ Հայաստանը երևի պիտի հացադուլի նստի, որ հասկանան, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Օրեցօր մարդիկ հեռանում են, այս թանկությանը ոչ մեկ արդեն չի դիմանում, անարդարությունն էլ մի կողմից, գոնե թանկությունը լինի ոչինչ։
Ունգնդրի ձայնի ժամանակ հարցս ուղեք սոցապ նախարարին և նախագահին։ Ես թոշակառու եմ, մենք երկար տարիներ է սպասում ենք մի էական բարձրացման թոշակների, երբ պետք է դա լինի, խնդրում եմ այդ հարցը դնեք, որ պատասխան ստանամ։ Դա ամենակարևոր հարցն է, մենք սոցիալապես շատ ծանր վիճակում ենք, իրենք շատ լավ գիտեն, բայց ամեն ինչի համար փող կա, միայն կենսաթոշակները չեն բարձրացնում։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հեռախոսազանգերն իմ էր բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մեր ռադիոկայանը շարունակում է եթեր հեռարձակել նաև ամենշաբաթյա գրական հաղորդաշարը, դրա հերթական թողարկումը եթերում կլինի արդեն վաղը, Գայանե Դանիելյանի այս շաբաթվա հյուրն է արձակագիր Վահագն Գրիգորյանը, լսենք մի հատված այս հարցազրույցից։
Այսօր մեր զրուցակիցն է արձակագիր Վահագն Գրիգորյանը, հյուրընկալվել ենք նրա բնակարանում, նրա փոքրիկ մի հատվածում բնակարանի, որտեղ գրքերի մի մասն է, մեծ գրադարան ունի արձակագիրը, 1964 թվականից է հրատարակվում և շուրջ 16 ժողովածուների հեղինակ է, վեպեր, վիպակներ, պատմվածքներ, հեքիաթների ժողովածու, 2 տարի առաջ ժամանակի գետը վեպի համար ստացավ պետական մրցանակ, բոլորին վերջերս հրատարակեց Ոստանի վերջին ճամփորդությունը գիրքը, գիրքը չնայած, որ բազմաթիվ թարգմանություններ ունի, տասնյակ թարգմանություններ, թարգմանական ժողովածուներ և նաև իտալերեն հրատարակություն ունի արձակագիրը։ Բարև ձեզ, Վահագն, մի քանի խոսք ձեր մասին, այն առումով, որ դուք փաստորեն, այսպես ասենք, տարվա մի հատված ապրում եք այստեղ Երևանում, մյուս հատվածը ընտանեկան հանգամանքներից ելնելով ձեր տիկինը Լիտվուհի է, բնակվում եք Լիտվայում եւ ինչպեսին է հայ գրողի վիճակը այդ դեպքում, երկվության ինչ-որ զգացողություն ունեք, ինչպես է հայ գրողը ապրում, թե այստեղ, թե այնտեղ եւ նաեւ այդքան շատ ստեղծագործում։
Դա երևի ճակատագիր էր, պատահաբար ստացվեց, քանի որ կինս Լիտվայից էր, այնտեղ էլ ունի բնակարան այստեղ էլ եւ ակամայից այդպես ստացվեց։ Ես որ գալիս եմ Հայաստան, շատերը շփոթելով ես գնացել եմ այստեղից, իմ միջոցով փորձում են ոնց անենք մենք էլ գնանք։ Ես ասում եմ, եթե խնդիր ինձ հարցեն, ես կարթել էի, որովհետև օտար հողում տեր չենք, մենք հյուր ենք, լավ, թե որ ասենք դա եվրոպական երկիրա, մենք հյուր ենք, որոնք մեր խնդիրները պիտի լուծենք, եւ ես շատ հանգիստ որևէ բան չեմ տեսնում, տանտերը այդ ազգին նայում են որպես օտարներ, որ եկել իրենց երկրում ապրում են եւ քեզնից էլ շատ սիրում ուզում են լսել, որ ասես, այո, սա շատ լավ երկիր է, դա էլ է բնական, մենք էլ երևի այդպես ուզենայինք, ինչ ենք մենք մատնում դրա, մեզ մատնում։ Իհարկե, այստեղ արդեն խնդիրը բան, իսկ ինչ են հայերը գնում, ես կարծեմ, եթե շատ լավ լինես, չեն գնա, եթե հայերսնում շատ լավ։
Հիշեցնեմ, Գրանե Դանիրանի հարցազրույցը հարցակագիր Վահագն Գրիգորյանի հետ ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր կիրակնորյաթվարկման ընթացքում։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։